Vitajte v podcaste o inteligentnom investovaní, kde rozoberáme finančné vzdelávanie, šetrenie a investovanie. Finax je váš partner pre zhodnocovanie peňazí, či už sa rozhodnete investovať dlhodobo alebo krátkodobo. Navyše, teraz môžete využiť akciu. Všetky vklady vložené v apríli budeme spravovať 3 mesiace bez poplatku. Stiahnete si mobilnú aplikáciu Finax, vyskúšajte si investovanie a nezmeškajte skvelé podcasty, blogy či webináre zo sveta investovania.
Ahojte inteligentní investori, vítajte pri vašom obľúbenom podcaste a videu Finax Mudrovačka. Moje meno je Rado Kasík, so mňou sú tu tradiční hostia Jan Jursa a Jan Tonka. Ahojte páni.
Zdravím.
Ahojte.
Dobre, dnes sme si pre vás pripravili tému, ktorá si myslím, že je veľmi vhodná a až nevyhnutná vzhľadom na filozofiu, ktorú razíme a témam, ktorým sa my venujeme, alebo v podstate ako odporúčame pristupovať k investovaniu a k osobným financiám, že budeme sa baviť o nedávno zosnulom Danielovi Kahnemanovi. A trošku sme odkladali túto tému. A my sme boli tak, že neúmyselne zavinené nejakými chorobami a pracovnou náplňou. Čiže vlastne on umrel koncom marca, bol to nositeľ Nobelovej ceny a psychológ. Skúste teda trošku viac rozvinúť, že kto bol. Lebo ja si akože osobne myslím, ja som fakt ho neregistroval, kým sme sa o ňom trošku nebavili. A pritom si myslím, že viaceré tie výsledky jeho práce pravidelne som v práci využíval. Takže kto bol Daniel Kahneman?
Bol to psychológ, primárne teda akademik, takže hlavne robil výskum. A dá sa povedať, že bol veľký popularizátor celého konceptu toho, ako chybne fungujú naše mozgy. A bol možno aj jeden z prvých, ktorí prišli s tou myšlienkou, že nie sme až takí racionálni, ako si myslíme. Však dostaneme sa k tomu potom v ďalších otázkach, ale všetci, je taká už populárna myšlienka z behaviorálnej ekonomie, že človek nie je taký racionálny tvor, hlavne v ekonomickom smere, ako dovtedy ekonomia nejak predpokladala. A môžem povedať, že Kahneman dal keby základ na to, aby behaviorálna ekonomia mohla vôbec vzniknúť. A on stál do veľkej miery aj pri jej zrode. Napriek tomu, že bol psychológ, alebo vďaka tomu asi skôr.
Dobre, to si dobre povedal, že skúsme to trošku možno rozobrať, že tie pôvodné ekonomické teórie a čo je vlastne tá behaviorálna ekonomia, čo si majú pod tým ľudia, ktorí tento pojem prvýkrát počujú, predstaviť.
Keď sa pozrieme na nejaké pôvodné ekonomické, tak tie, ktoré sa stále sa učia v učebniciach a taká tá základná ekonomia je stále berie jednotlivca ako dokonalo racionálneho.
Homo economicus.
Ono je to užitočné pre všetky tie základné modely, dopytu, ponuky a tak ďalej.
Čiže ono to zase hovorí to, že keď stojím pred nejakým rozhodnutím ekonomickým, finančným, že si vždy volím tú správnu voľbu.
Tak, voľbu, ktorá má pre mňa najvyššiu možnú nejakú teoretickú hodnotu. Viem správne zhodnotiť rizika, benefity a vždy si vyberiem to, ktoré má matematicky predpokladanú najvyššiu hodnotu pre mňa v tom danom rozhodnutí. Dneska nám to možno príde až smiešne do istej miery, že ekonómovia ešte 70. 80. rokov tomu skoro dokonalo verili, že tak to naozaj je. Myslím, že každý sa stretával, alebo veľa ľudí sa stretáva s tými konceptami, o ktorých sa budeme baviť, rôznych tých kognitívnych porúch, alebo tá kognitívny chyb, ako ľudská myseľ je nedokonalá v rôznom rozhodovaní. Ale hej, kedysi tá ekonomia to nie úplne brala do úvahy.
Ja by som k tomu ešte doplnil, že to, čo sme povedali vlastne, že ľudia sú nejakí racionálni a proste na poli rozhodovania zvážia všetko a vyberieš si to s najvyšším úžitkom, že behaviorálna ekonomia to nepopiera, ale ona len hovorí o tom, že v bežnom živote pri dennom rozhodovaní nerobíme takú tú logickú úvahu pri tých krokoch, kde by sme ich akože mali robiť. Že keď šoferuješ auto alebo máš nejaké automatizované činnosti, tak nerozmýšľaš nad dopadmi alebo proste každého jedného kroku, ale správaš sa proste v nejakých zabehnutých vzorcoch. No a tieto vzorce ľudia reálne využívajú aj pri rozhodnutiach akože s veľkým dopadom, či už to nejakú hodnotu, budúcnosť, čokoľvek.
Čiže tá behaviorálna ekonomika je vlastne o tom, že on ako keby tieto psychologické aspekty správania človeka.
Ekonomia, ale hej, zarátava do svojich modelov a predpokladov a tak ďalej. A tu sa naspäť oblúkom vraciame ku Kahnemanovi, ktorý...
Nie.
Počkaj, nie, ale presne z toho, čo Janči hovoril o tom rozhodovaní, takom nejakom každodennom a takom nejakom zložitejšom. Podľa mňa mnohí naši posluchači sa mohli stretnúť s jeho knihou, ako sa to poslansky
myslenie, rýchle, pomalé a rýchle.
Pomalé a rýchle. tak to je, často meno autora zabudneme, ale samotnú knihu nie. A on tam vlastne popisoval, ako to rýchle myslenie je to také, že šoferujem, rýchlo sa rozhodujem, každodenné maličké rozhodnutia. Alebo,
intuícia, emócie.
Ale zároveň toto alebo tento typ rozmýšľania vedia ľudia používať, často ho používajú aj tam, kde by ho nemali, keď to zjednoduším. Tam mali používať to pomalé rozmýšľanie, to, kde si zanalýzujem pre a proti. On nehovorí, že človek nie je schopný robiť analytické a správne rozhodnutia, kde maximalizuje ten nejaký svoj úžitok, ale že treba si uvedomovať, že pri tom rýchlom rozmýšľaní máme často rôzne chyby, ktoré nás vedú neideálnym výsledkom, neideálnym rozhodnutiam.
Dobre, on keď vlastne akože začínal riešiť tieto teórie, on to bral vyslovene z pohľadu tej psychológie, alebo on to už hneď od začiatku aplikoval na ekonómiu a financie? Alebo ako sa k tomu potom dostal? Niekto iný to spravil za ňo?
Akože on, väčšina tých výskumov bola robená v spolupráci s niekým a mnoho tých vlastne základných teórií on vlastne produkoval s takým svojim celoživotným partnerom, akože výskumníkom, Amosom Tverským. A ono, keď si zoberieš nejakú skupinu ľudí a ideš skúmať ich správanie, tak je celkom akože dobre sú merateľné výsledky, proste keď používaš nejaké proste testy, nejaké modely, že ako sa rozhoduješ s financiami, proste keď ti ponúknem takýto zisk, takúto stratu, koľko by si dal nejakú percentuálnu mieru pravdepodobnosti nejakému rozhodovaniu, čiže akože je to taký prirodzený aj akože prekryv medzi tou psychológiou, správaním a rozhodovaním sa o financiách.
Keď to veľmi zjednoduším, tak viem si predstaviť, že mnohé tie experimenty bolo im intuitívne to používať peniaze na to.
Ano.
A rozhodovanie, že dám ti $500 alebo ti dám $1,000 a máš takú šancu, že dám $500, lebo ak ti mám dávať auto alebo plíšaka alebo pohár, tak už si musíš
peniaze
vyhodnocovať,
vyhodnocovať
nejak pomer tej hodnoty.
Hej. Že tie peniaze majú vlastne cenu pre každého kvázi rovnakú. Akože určite to niekto bude spochybňovať, ale...
Hej, ale hlavne v pomere voči, akože voči sebe samým ju majú, hej, že netreba ich $500 je vždy viac ako 1000 a tým pádom tam už mali
$500 viac
je menej ako 1000 a tam už aké mali abstrahované od nejakých iných premených, ktoré by im do toho vstupovali.
Vidíš, počúvam vás. A teda on následne potom ako sa vyvíjal, že vlastne ako to bolo spájané alebo aplikované aj do toho investičného sveta alebo do sveta osobných financií, bol to akože jeho iniciatíva? Alebo
tam
to...
sa stalo to, že on ako jeden z popredných akademikov v tomto poli, tak on kočoval po rôznych univerzitách, ako oni zvyknú. A v nejaký moment sa stretol, myslím, že na Stanforde sa myslím stretol s Thalerom, ktorý je teraz známy, lebo dostal Nobelovku za behaviorálnu ekonomiu nedávno. Relatívne nedávno. A oni tam sa proste veľa rozprávali. Thaler tam bol ako ekonom, Kahneman ako psychológ a keď to zjednoduším, tam vznikla behaviorálna ekonomia. Že chodili a rozprávali sa.
A on sa aj považuje vlastne za otca tej behaviorálnej ekonomie? Či
to je Thaler.
Až takto strikne to nemôžeme.
Ale postavené na práci akože tak. Daniela Kahnemana a ostatných.
Čiže on získal aj Nobelovú cenu, áno? Je to pravda.
A získal cenu Švédskej centrálnej banky na počest Alfreda Nobela, to čo voláme ako Nobelovú cenu za ekonómiu, tak. Lebo oficiálne sú myslím
všetky ostatné
fyzika, chémia, literatúra, mier. No. Medicína,
tak, 5. Tých 5.
No. A on to získal za?
Za ekonómiu. Ale že nie je to Nobelovka oficiálne.
To je jediné, ktoré nedáva oficiálne tá Nobelová foundation.
Nadácia. Ale Centrálna banka Švédska.
Riksbank.
Cítite, toto je presne účel tej mudrovačky. Človek sa tu toho veľa dozvie. Na čiže za čo
konkrétne... Pri tom myslím najstaršia centrálna banka na svete.
Za čo ju konkrétne teda dostal?
Za prínos. Prínos akože do toho... On ju dostal v tom roku ešte spolu s niekým, ale bolo to v podstate za prínos k behaviorálnej ekonomii.
A on následne potom, ako bol takto možno vtiahnutý aj do tých ekonomických teórií, tak možno nepriamo, neúmyselne, on následne sa aj tomu viac už priamo venoval, že sa aj potom vyjadroval k tomu správaniu človeka v oblasti financií, dával treba z nejaké odporúčania?
Nie až tak priamo, že na jeho práci je postavený samozrejme akože veľa ďalšieho výskumu, veľa literatúry, prirodzene investičné firmy a celkovo akože Wall Street sa chytila tých myšlienok, lebo lepšie to vysvetľuje realitu. Že je pekné povedať si, že človek je proste racionálny tvor a rozhoduje sa vždy správne a na základe nejakej teórie efektívnych trhov všetko je správne ocenené. Sú také verzie rôzne toho, že by mali vznikať bubliny, nemali vznikať bubliny, ale keď sa pozrieme na to, ako reálne sa správajú investori s vlastnými peniazmi, ako sa rozhodujú akože v nejakom prostredí neistoty, tak potom vlastne aj investičné firmy a ďalší vlastne výskumníci stávali potom na tých štúdiách, na tých poznatkoch a prenášali to do toho investičného sveta, že od neho nemáme nejak veľa odporúčaní, aj keď sám vlastne Daniel Kahneman bol pasívny investor, že propagoval, alebo že nenájdeš od neho knižku, že investujte pasívne, ale je to dokonalé vyústenie toho, že...
A on to niekedy aj explicitne hovoril.
Áno, on to aj hovoril v nejakých rozhovoroch. Hej.
Čiže on vlastne akože chcel byť tie výskumy robil tak, by som povedal, že všeobecne, že v podstate oni sa dajú aplikovať na každú oblasť života, vlastne každú oblasť,
určite.
Kde mám nejaké rozhodnutia, tak nerobím ich racionálne. Ale
určite aj akože ďalšia oblasti, aj medicína, že proste vidíš nejaké symptómy a na základe nejakých svojich osobných skúseností, toho, čo sa ti predtým osvedčilo, určíš nejakú diagnózu. A preto vlastne teraz vidíme, či už je to nejaká umelá inteligencia, alebo v minulosti aj nejaký ako machine learning, alebo akokoľvek to nazveme, že častokrát tú diagnózu lepšie určili prístroje, ktoré neboli nejako zaujaté, obmedzené. A proste len zobrali, aké sú dáta, dali najväčšiu pravdepodobnosť nejaké diagnózy, boli presnejšie ako ten človek. Čiže tie myšlienky sa dajú uplatniť akože vo všetkých oboroch.
A to by som ešte podotkol, že keď sa AI vie dosť dobre učiť niekedy na ľudských rozhodnutiach, tak aj ona si vie preniesť tie biasy do seba. To je tiež celkom zaujímavá téma.
Dobre, čiže ako ste už povedali, on vlastne položil tie základy, alebo tie jeho teórie sú základom toho, že prečo pasívne investovanie. A mne sa akože táto téma veľmi páči. Robili sme aj nejaké články k tomu v minulosti, ako dlho sme sa už k tomu nevrátili, nejaké webináre. A ako to je pre mňa aj bod, ktorý sa možno najťažšie ľuďom vysvetľuje, že prečo treba neaktívny prístup vlastný k investovaniu, ale prečo práve pasívne, že keď to neradi tí ľudia počujú, ale tie kognitívne obmedzenia majú.
Áno, neradi počúvajú, že nie sú dokonalo racionálni. A podľa mňa, už keď raz si človek pri nejakej z tých vecí, pri nejakom tom obmedzení prizná, že OK, tu môj mozog nefunguje dokonalo, túto rozmýšľanie mám chybné a naozaj prisudzujem väčšiu hodnotu niečomu, čomu by som nemal, tak už potom je to ľahké v tých ďalších. Ale v tom prvom momente si povedať, že keď to zjednoduším, že fakt som sprostý v tomto a vnímam to inak, to je ťažké. A to mnoho ľudí má tú veľkú bariéru uznať si nejakú svoju, a to aj nie je, že chybu v tom, že niečo som spravil zle, ale limitáciu svojho rozmýšľania to vyžaduje už...
Aj uznať, že nikto z nás nie je nejako prirodzene, proste nemá nejakú predispozíciu na to, aby bol akože lepší investor, a častokrát vlastne aj odporúčania týchto výskumníkov alebo odborníkov, alebo potom aj vlastne investičných stratégov, ktorí majú svoje stratégie postavené na správanie ľudí, je, že OK, že máme tu nejakú takúto množinu rôznych akože skreslení a chyb uvažovania, ale aj keď ich všetky poznám, to neznamená, že teraz som to vyriešil trovnicu. Ja. Že výsledkom je len to, že
stále
sú v hlave. Hej, že sú v hlave, treba ich proste nejako akceptovať, zžiť sa s nimi. Ale neznamená, že to, že ja viem, že existuje nejaká prehnaná seba dôvera investorov, že a ja budem prehnať seba, akože budem mať prehnanú seba dôveru pri nejaké výbere investícií a podobne, že aj tak sa tak budeš správať. A riešenie nie je v tom, že snažíš sa to vyriešiť u seba, ale že proste zžije sa s tým, proste príjmeš nejaké rozhodnutia, ktoré eliminujú veľkú časť tých akože kognitívnych chýb, a proste v investovaní alebo pri práci s peniazmi tá snaha sa nevypláca nejako, že snaha, aktivita, že to, čo ti priniesie dobré výsledky v inej oblasti života,
v práci,
v podnikaní, v čomkoľvek, keď si prečítam 100 kníh o behaviorálnom investovaní, tak to neznamená, že ja budem lepší investor, ako len to, že to budem poznať, že to by bolo príliš jednoduché. A to je dosť ťažké, akože nie je to veľmi intuitívne potom.
Aj, a nielen pri investovaní, ale aj verím tomu, že keby som teraz vyšiel na ulicu alebo len tu na chodbu k nám a odchytil si 10 ľudí, tak tých 10 ľudí je presvedčených, že sú výrazne racionálnejší ako všetci ostatní.
No, alebo keď sa niekto spýta, že či si lepší šofér ako priemer, a každý má pocit, že ja, každý je lepší šofér ako priemer, že moje auta tak nevyzerajú, ale nie som lepší šofér ako priemer, že ja si to priznám, ale že...
Hej, ale musel si ich oťukať, aby si si to mohol priznať.
Ja či priznám, aj keď sa opýtam, že koho autom ideme, tak...
Ian, tvojim poisťovne vedia.
Dobre, tak skúsme...
A tu už aj prechádzame k jednomu z tých biasov.
Tak skúsme teda niektoré pomenovať. A možno aj tak vysvetliť, že ako sa to treba v tom investovaní prejavuje. Však ja tu mám nejakú nápovedu, ak by ste chceli.
Kľudne nejaké z tých vyťahni.
Tak vlastne Anči už spomínal tú prehnanú sebadôveru.
Tam je to pomerne jednoznačné, že či už neprofesionálni retailoví investori alebo profesionálni investori alebo každý, kto sa rozhoduje o nejakých peniazoch, o nejakom akože delení kapitálu, zvyčajne trpia akože prehnanou sebadôverou a podstupujú neprimerané rizika, snažia sa príliš časovať vývoj, proste sledujem trhy, tak viem, kam pôjdu. Nie, To nemá nejaký akože racionálny základ. A vidíme to aj na, že dáta za aktívnu správu majetku versus pasívne investovanie alebo nejaké samotné akciové indexy a benchmarky jednoznačne hovoria o tom, že z profesionálnych správcov 9 až 9,5 z 10 proste zaostáva za výnosom trhu. Ale to nikdy neodradí hlavne vysokoškolákov, mladých ľudí alebo hocikoho, alebo aj profesionálov, že ja budem jeden z tých 20 alebo jeden z tých 10, ktorý bude konzistentne dokázať prekonávať trhy a nie, nedám svoje peniaze do indexových fondov, 9-10% je mi málo, ja zarobím 20% a prekonám Sorosa alebo neviem koho.
Aj toto si presne povedal, že ja to vlastne tých 17 rokov asi najviac vidím u tých mladých. Aj. Ja si myslím, že by sme to našli aj u nás vo firme.
Samozrejme.
A v podstate všetci sme tam boli.
Alebo aj v nás presne.
Že to na to držalo dlho, ale naozaj, že zjednodušene to je povedané, že ja to viem lepšie ako ty predo mňou, hej, alebo že proste ja to spravím lepšie.
Som si vedomý chyb všetkých ostatných, ale ja tie chyby
ja
nemám.
Ja som lepší, hej, áno, ja ich nemám.
Áno, sa ťažko žije s tou myšlienkou, že som priemerný človek v investovaní, lebo pri pasívnom investovaní akceptuješ, že nedokážem spraviť nič viac a berem priemer. A to je tak akože nie veľmi pohodlné.
Dobre, mám tu ďalšie, že konfirmačné skreslenie. Ešte to vysvetlí, čo
konfirmačné skreslenie v praxi znamená, že keď čítaš alebo vyhľadávaš informácie, tak väčšiu váhu prikladáš tým informáciám, ktoré potvrdzujú tvoje videnie sveta. Čiže keď ja som investor do amerických akcií, technologických, čiže investujem povedzme do Nasdaqu alebo do Tesly, do Apple, do Nvidia, do čohokoľvek, čo je práve populárne, tak akýkoľvek článok alebo správu si prečítaš, tak väčšiu váhu prikladaš tomu, čo potvrdzuje tvoju tézu. Čiže máme tu nejaký boom umelej inteligencie, to bude trvať 10 rokov. NVIDIA sa darí. No, je sa darí a teraz spraví revolúcia na iných odvetviach. Proste Tesla nie je len automobilka, Tesla je energetická spoločnosť, alebo už neviem, čo je teraz. Čiže vždy si vyberáš to, čo vlastne potvrdí akože ten tvoj predpoklad.
Aj keby som otvoril CNN a mal tam dva rovnocenné články, tak priradím oveľa, oveľa vyššiu váhu tomu, ktorý potvrdzuje.
Budeš ignorovať tie závery, ktoré nepotvrdzujú tvoju tézu. A to
aj z úplne rovnocenných zdrojov.
Tak, a to platí akože pre všetky oblasti, akože to môže byť to, že si vyberieš nejaký konkrétny región a rozhoduješ sa na základe akože nejakých nedávnych dát. Neviem, Slováci, alebo ja vrátane nich, že realitní investori, držíš nehnuteľnosti, tak keď si prečítam 20 správ, tak si z nich vyberiem to, že ECBčka bude znižovať úrokové sadzby. Nižšia cena peniazy, vyššia cena nehnuteľnosti. Super. To je v môj prospech. Ale už môžeš ignorovať to B, že na východnej hranici je proste vojna a máme klesajúcu demografiu, ale však ľudia sa stiahujú do miest. Že máš dve správy, obidve môžu byť pravdivé, ale jednej dáš váhu vo svojom rozhodovaní, lebo proste potvrdzuje tú tvoju tézu väčšiu pravdepodobnosť, alebo sa na základe nej rozhodneš.
A tak ako všetky tieto chyby nejaké, tak vidno to aj mimo investovania a toto je veľmi dobrá vec na vysvetlenie politických bublín, toho, ako ľudia nemenia politické názory. Často si povieme, že ako na nejakej strane spektra, ako tí ľudia môžu ďalej akože veriť tej nejakej strane, keď tam sedia, tam sú vyšetrovaní napríklad a tak ďalej. No, lebo to sú tie správy, oni ignorujú, čítajú si len ako keby tie správy, ktoré vyhovujú ich svetonázoru a ostávajú v tom.
Takže to je asi nie až veľa ľudí, ktorí čítajú, ja neviem, N-ko a Infovojnu a teraz, že tu napísali toto, tak ja si teraz hodinku zvážim argumenty, spravím si nejaký výskum, že mám nejaký zdroj, ktorému verím alebo sledujem nejaké dáta a tie, keď potvrdzujú moje videnie sveta, tak proste toto je tá pravda.
Akože ja to zasa môžem potvrdiť, to je, mám dneska, budem mať veľa deja vu. A my sme tomu dokonca tak vraveli v tej mojej predchádzajúcej práci, že sa zamiluješ do akcie a že presne to, akože ono asi veľa o tom, že nechceš si pripustiť tú chybu. Že priznať a presne, že 10 správ z toho 8 je negatívnych, 2 pozitívne. Jasné, že tie sú dôležitejšie, že až potom zrazu, že tá akcia
sa
nerastie.
Dá sa to ťahať ešte do extrému, že potom si aj sám pred sebou vieš obhájiť, prečo tí dvaja, ktorí napísali tie dve správy, sú oveľa lepší, oveľa múdrejší ako tých 8, ktorí napísali tie iné. A človek vie celkom do mentálnej vývrtky s týmto.
Dobre, máme tu ďalšie, že skreslenie negativity. Ono vlastne v tých financiách sa to uvádza potom ako averzia k stratám.
Hej. Ak ti ponúknem nejaké, možno mimo investovania najprv príklad, keď ti poviem, že sme zachránili 9 z 10 ľudí, alebo ti poviem, že zomrel 1 z 10, tak to je v praxi je toto isté, ale zachránili sme 9 z 10 je niečo, čo sa ti páči, čo ty chceš, že dáme nejaké populácie liek a zachránime 9 z 10, to je super. Dáme populácie liek a zomrie 1 z 10, to je negatívne, zlé, to nerobme. Hej. Pripisuješ oveľa väčšiu hodnotu tomu negatívnemu, aj keď to môže v konečnom dôsledku byť úplne to isté na čísla.
Čiže ako sa to prejavuje v investovaní? Ja si myslím, že to je aj prípad mnohých klientov dnes.
Že stratu nejakej časti kapitálu vnímaš oveľa viacej ako, myslím, že technicky to vychádza, že dvojnásobný zisk, čiže strata $100 ťa bolí, alebo že máš rovnakú silnú emóciu, ako keď zarobíš vlastne 200. Čiže ľudia proste, toto aj potvrdzuje potom správanie investorov, že keď sú trhy v poklese 5-10-15%, tak ich to strašne bolí. A nedokážu si vlastne predstaviť, že by vlastne zotrvali v nejakom akože stanovenom pláne, ktorý si robili ešte možno s racionálnou mysľou, keď akože k tým stratám nedochádzalo, čiže proste straty boli viacej ako ten potenciál nejakých budúcich ziskov alebo nejaké racionálne rozhodnutie.
A krásne to vidno na tom, ako sa aj u nás niektorí klienti správajú okolo toho break-evenu. Keď, či sú v zelenom alebo v červenom, ten ako malý, na percenta maličký rozdiel to môže byť, ale v tom ich vnímaní a správaní to je obrovský rozdiel.
Hej, ono sa to prejavuje aj v tom, že tak štandardne je to, že áno, že jedna vec je, keď to padá, neustoja to, ale že paradoxne viackrát sa to prejavuje pri tých rastoch, že aj sa bojí, že príde o ten zisk, že to je tá podoba tej straty, čiže ja neviem, 20% profit vybere, ale teraz 20% stratu vydrží, kým to príde do nuly. Napríklad.
No, že je ťažké realizovať straty. Že s tým súvisí, akože všetky tieto biases, tieto obmedzenia kognitívne, oni jeden s druhým súvisia, že na tom rovnako si môžem povedať aj o mentálnom účtovníctve, kedy akcie, ktoré máš v nejakom poklese alebo nejakú časť portfólia, tak to akože odpíšeš, že nechceš na to pred sebou pozerať a proste toto je jedna škatulka, keď sa niekto spýta, aký si investor, som dobrý, lebo túto nejaká časť portfólia mi zarába, ale už nepriznáš tobe.
Týchto 5 akcií, hej? Ano, tých 5 akcií som brutálny stock picker.
Ale neukáže ti auditované výsledky za posledných 5 rokov, kde by si videl proste masívne straty a je ťažké uznať tú chybu a zrealizovať povedzme stratu 20-30-50% na akcii, ktorá sa už možno nikdy nezotaví, alebo takých akože veľa. Čiže s tým súvisí potom aj to mentálne účtovníctvo.
Ale aj tým smerom nahor, to ešte tiež zo svojich čias stock pickingu, si pamätám, akcia stojí 100, ty sa presvedčíš, že úplne v pohode môže ísť na 150-160, že naozaj akože vidíš tam ten case, že môže sa to stať. Vyjde na 120 a už si taký, nervózny, nepredám, akože, lebo bude mať zaknevaných 20% to zisk. To akože...
Tak vždy učili, nie? Lepší vrabec hrsti ako hlub na streche.
Áno, ale keď sa pozrieš na to racionálne rozhodovanie, že ako by sa mal správať, že to je jedno, či zoberieme nejaký index amerických akcií S&P 500, že za gro historického rastu je zodpovedná malá menšina akcií, ktoré sa proste stisícnásobili. A že to nie je o tom, že každá akcia zarába 10%, že neviem, polka ide do strany, proste tretina skrachuje a pár veľkých výťazov ti ťahá indexy. A ja ako drobný investor, aj keby som nakúpil Nvidiu pred rokom, tak ja by som nemal na nej 5-násobný zisk. Ja by som mu predal pri 30% raste za deň po výsledkoch.
Ja to hovorím presne príklad Bitcoinu. Aj, že
Bitcoin je najlepší príklad.
Ja som ho registroval, keď stal $3 príklad, ale či by som sa dostal na 20, to by bol veľký úspech.
Predal by si po 6 a proste dal by si víťazné kolečko.
Teslu som tak mal ešte v tých časoch. Som ju kupoval za 33 a niekde na 50 som predal.
A to je fascinujúce, ako človek potom vie sám seba presvedčiť, že už je ten čas predať. Že aj na tej nejaké mojej vymyslené akcii za ten čas ešte mohli byť ešte lepšie správy. Že keď si porovnáš to rozhodovanie v tom čase, keď si nakúpil pôvodne a ten dnešok, keď to predávaš, že ten case na to, že tá akcia je dobrá, môže byť ešte 100-krát silnejší a ty už si, že nie, to už pôjde dole, to už treba predať.
S tým potom súvisia aj ďalší z týchto akože biases, ich sú desiatky, takých akože väčších hlavných a potom je tak akože milión menších, ktoré v praxi ľudia robia, je nejaké ukotvenie na nejakú hodnotu. A typicky pri tej akcii, ktorú hovoríš, že ty si sa ukotvil na tú hodnotu, lebo každý to tak robí, že tam, kde som ju nakúpil, to je nejaká férová hodnota, alebo však som rozumný
ešte
človek.
Ešte to dôjde tam a predám to.
Hej, alebo proste, že je o 20% vyššie, že vyhliadky tej firmy sa mohli zlepšiť násobne a tak proste stále môže byť akože fundamentálne lacná, stále môže byť hodná na dlhodobé držanie. Ale proste ja som ukotvený na to, že kúpil som Apple pri stovke, teraz je 120, akože to už stačí. A pritom tá firma môže byť zdravšia, bezpečnejšia, lepšia investícia, aj keď je tá cena vyššia, ale ja som ukotvený na tú cenu, ktorá absolútne pre nikoho iného nič neznamená, ale pre mňa znamená, že to bola moja nákupka.
Tak a z opačnej strany to funguje tiež, ak mi to padne, tak čak ono sa to vyštverá na tú pôvodnú hodnotu a tam to vtedy predám.
To, že to bolo na nejakej cene, to nie je magnet, to neznamená, že sa na ňu niekedy vráti.
Je to magnet len v mojej hlave.
Akcia môže klesať o 50% do nekonečna, že to neznamená, že raz teraz zažije nejaký boom a vráti sa. Potom to vidíme aj na portfóliach drobných investorov, že sedia na stratách dlho a ľudia, ktorí sú dlhodobo v strate, skôr sa prestanú logovať do toho účtu, mentálne to odpíšu, aby sa to ani nemuseli pozerať. To vidíme aj vlastne na číslach brokerov a aj k tomu, k tej prehnanej seba dôvere, že to vidíme na dátach nejakých brokerov, kde si ľudia obchodujú aj s, akože, s pákovými nástrojmi, CFDčkami, Forexom alebo teraz aj akože Bitcoinom, že vždycky máš taký ten veľký headline, že 75% účtov končí v mínuse. Prichádzajú noví klienti? Prichádzajú. V 100 tisícoch. A všetci tí ľudia, ktorí tam prídu, si myslia, že hej, 3/4 ľudí prerobili. Ja budem z tých 20%, ktorí zarobia.
Tak ale toto som aj ja vlastne pred 2 rokmi už asi identifikoval, že tak ako sme naučili, pre nás čo bude ďalšia výzva, že ako sme do určitej miery pomohli k tomu rozinvestovaniu Slovenska. A tak ďalšia výzva bude naozaj akože tých ľudí udržať v tom, že naozaj nevymýšľali a ja si myslím, že už máme príklady medzi mnohými ľuďmi, že zasa už ich to prestáva trošku baviť, už vymýšľajú, skúšajú niečo iné. Že naozaj, že ono začať je podľa mňa ešte stále jednoduchšie ako vydržať. Akože naozaj 20-30 rokov. Takže to bude ešte zaujímavé. Ešte minimálne chcem spomenúť dve tie obmedzenia mysle. To je stádovitosť. Že akože to netreba vysvetľovať moc, ale to si myslím, že akože špeciálne teraz ešte, ako ono to vždy bolo.
Vždy bolo,
ale s tými sociálnymi sieťami to vie byť ešte tak rýchlo umocnené.
Hej, ale tým, že sa enormne zrýchlilo priam na sekundy šírenie informácií. Že tá stádovitosť je v ľuďoch stále rovnaká, ale to šírenie informácií je proste, áno, kedysi, keď som obchodoval akcie, raz za mesiac som došiel do New Yorku pomaly, aby som si niečo nakúpil.
V novinách si prečítal, kde sa obchoduje akcia.
Presne. A už keď niekde mali tie pásky a čítali tam čísla, tak už to bol ako progres. Hej? A áno, dneska to mám po A, to mám v sekundách tú informáciu a po B vidím to stádo za tými informáciami ešte. Ja, lebo tam vidím milión lajkov alebo vidím 1000 komentárov na Reddite a tak ďalej.
Kamaráti, čo to riešia. Však už to má vlastné pomenovanie, nie? FOMO.
Fear of missing out.
Akože on to vždy bolo, že tá stádovitosť sa prejavuje na finančných trhoch nejakým vznikom a nafúkovaním akože obrovských iracionálnych bublín a to mohla byť akože tulipanová horúčka, kedy proste za jednu tulipanovú akože cibulku si dokázal kúpiť dom, alebo mala
aj
dočasne,
aj
dostatkom asi aj služobníctvom. Ale to platí aj pre pandemické akcie, proste GME, AMC, to platí niečo. Pre Peloton, že ľudia vždy naháňajú to, čo je žhavé a vidno to aj u takých akože znovu u brokerov, že proste otvoríš si domovskú obrazovku, otvoríš si tú svoju apku a vidíš tam, že najaktívnejšie, najobchodovanejšie, čo sú najtredovanejšie, vidíš tam Tesla,
čo
Apple.
Vedia, no, čo vedia ten marketing robiť, že prečo to udierajú na tú prvú signálnu.
Že zatiaľ, čo pasívne investovanie akceptuje vlastne tieto rôzne chyby a obmedzenia a nastavuje skôr nejaké akože dlhodobé prístupy alebo teda akože nejaké opatrenia, racionálny prístup, tak. Nesledovanie a proste pravidelne mesačne priemeruješ, nešpekuluješ, kde je trh, nerozhoduješ sa každý mesiac, koľko môžeš investovať, všetko automatizuješ a necháš vlastne to zarábať na trhu, tak znovu my ako broker by sme mohli byť aj na tej akože strane zla, keď to tak zjednoduším, že využívať, gamifikuješ to, Robinhood, otvoríš si apku, vystrieľa ti konfety, kúpil si akciu, táto je najtradovanejšia, opcie s týždennou expiráciou, keď ti to vyjde, zarobíš 10 násobok, na Reddite si prečítaš, ako to niekomu vyšlo, že dokážeš podporovať v ľuďoch aj to správanie, ktoré tebe môže prinášať zisk ako nejakému providerovi.
Keby som bol stratek v takejto nejakej brokerskej firme, čo má aktívny trading, presne kľudne taká extrémna ako Robinhood, tak si pozriem ten zoznam tých biasov. A som taký, že ako viem každý z nich využiť v náš prospech. Pričom, keď poviem to tak, že my sme na tej strane, ktorá sa snaží bude to znieť pozersky asi, ale že klientov ochrániť pred týmito biasmi, tak potom je tá druhá strana, ktorá na nich vie veľmi extrémne dobre profitovať.
Pekne ľahko útočiť. Dobre, ešte jeden taký ma zaujímavý, lebo to si myslím, že tiež je častý problém, s ktorým sa stretáme aj u slovenských investorov, je ten recency bias, čiže viazanie na nejaké nedávne udalosti.
Akože v podstate je to v názve už akože popísané a ako väčšina z týchto biasov, že v ním dávaš väčšiu váhu informáciám, ktoré sa stali nedávno a to môže byť akože v investovaní posledných niekoľko rokov zarába najviac Amerika, Spojené štáty a akcie z tohto regiónu, tak ja chcem mať v portfóliu len tieto, lebo emerging markets proste rastú pomaly alebo nejdu nikam. Ale už ignoruješ to, čo sa stalo stratená dekáda 2001-2009, kedy americké akcie...
Alebo to, že sa to vôbec nemusí zopakovať. Aj, že...
Áno, že to, že historicky tie akcie vyrastli na nejakú úroveň, to znamená, že sú veľmi štedro ocenené, tie informácie sú započítané o tých pozitívnych udalostiach a Nemusí to byť nutne akože potvrdenie nejakého akože budúceho rastu. Čiže pozrieš sa len na tú nedávnu históriu, to môže byť výber nejakého konkrétneho sektoru, technológií, komodity, kryptomeny, čokoľvek.
Koľkokrát sme to tu hovorili, že každý rok za nami chodia klienti s niečím práve. A lebo posledné 3 mesiace najviac zarobili ropné spoločnosti, bolo obdobie, hej. Najviac, alebo super zarobila ropa a tak ďalej.
Ale že znovu to isté môže platiť a platí aj opačne, že keď si ľudia prečítajú v médiách nejaké správy o tom, že spadli dve lietadla, tak proste pokladaš leteckú dopravu prirodzene ako za rizikovejšiu, ako v skutočnosti je. Rovnako a vidíme, že aj na pekných dátach a štúdiách, že investori, ktorí zažijú veľký pokles akciového trhu, sa z toho akože ťažko mentálne zotavia, aj keď tie portfólia sa zotavia do pár rokov. A že keď ja by som začal investovať v 2006, povedzme, že vtedy by som skončil vysokú školu, zamestnanca, zarábam a teraz zažijem prepad trhov o 50%, tak častokrát to tých ľudí poškodí na celý život. Že vidíme, že ľudia, ktorí v rannom veku zažijú veľký pokles, tak si investovanie na akciových trhoch spájajú s tým obrovským rizikom, s tým diskomfortom, ktorý zažili počas hlbokého prepadu. A už sa nedokážu akože preorientovať na to, že ok, že takéto prepady sa môžu diať raz za pár dekád, ale dlhodobo je to super nástroj na budovanie majetku, nejaký akciový trh alebo celková aktíva, ale vždy sa pozeráš na to, že fú, ja som vtedy zažil ten pokles, alebo nedávno sa stalo, ja sa budem akciám vyhýbať.
Už prechádzame z toho recency na to, že to, čo sa stalo mne, je to, podľa čoho ja sa riadím.
Áno, že pozrieš sa na tú malú vzorku diania za pár rokov, ktorá je úplne bezvýznamná pre každého iného okrem teba.
Tak.
Ale zasa to môžem potvrdiť aj na svojom príklade, že ja som začal počas finančnej krízy a akože on to napríklad vidia aj na mnohých slovenských fondoch, že keď si všimnete po tom prepade ich vývoj nasledujúcich pár rokov.
Nenakúpia akcie, keď sú lacné.
Lebo to bola jedna z prvých skúseností takých už relevantnejších slovenských, že dobre, že už nejaké fondy boli aj počas dotcom bubble, ale to bol fakt, že začiatok. A tiež sa mnou sa to nieslo, že ja som za každým rohom videl zasa opätovne pokles krízu. Ako reálne to trvalo možno do 2015-16.
K tomu dve veci.
Akcie sa z niekoľko násobili zatiaľ.
Jedna, v konečnom dôsledku, kto rozhoduje v tých fondoch, úplne rovnakí ľudia ako všade inde. Či je to individuálny investor, alebo to rozhoduje niekoľko ľudí vo fonde. Áno, niekoľko ľudí navzájom sa vie možno od tých niektorých biasov odosobniť, vedia sa na ne upozorniť, ale tak či tak tí ľudia tie biasy majú. A druhá vec, výborné príklady na toto sú tí ľudia, ktorí teraz som zabudol to meno, ale ten pán, ktorý sa stal známy, že trafil tú minulú krízu veľkú.
Po viaci.
No ale jeden bol taký, ktorý potom vytvoril fond a tak ďalej. Že
Michael Burry?
Áno. Tak ten, keď nevidí krízu každý pol rok, tak ja neviem koľkokrát už. A ten na tom prerobil kvanta peňazí už, že stále čaká to negatívne.
No dobre, tak skúsme to ešte teraz takto uzavrieť nejako, že čo sú vaše odporúčania, ako s týmto bojovať? Lebo ako ja osobne, keď sa nad tým zamyslím, tak možno by som videl niekoľko úrovní tohto boja, ale že čo vy odporúčate našim poslucháčom a investorom v tomto smere?
Ono tie závery sú pomerne jednoznačné. A jednoducho sme ľudia, máme nejaké obmedzenia, to, že o nich vieme, neznamená, že to je proste akože vyriešená rovnica. A vo financiách pri investovaní treba čo najviac sa odosobniť od toho, čo sa deje na finančných trhoch, že proste nesledovať, že teraz akcia stúpla o 10%, alebo v minulom roku akcie dali 25%, predtým minus 20%, teraz idú dobre, nepreskakovať medzi investíciami. Znovu, krásne to potvrdzujú štúdie reálnych investorov, kedy vidíme, že ľudia preskakujú medzi rôznymi triedami aktív podľa toho, ako sa im darí a vo finále ledva prekonajú infláciu, aj keď akciové trhy robia dlhodobo trojnásobok inflácie. Čiže automatizovať, nastaviť si financie tak, aby som investoval každý mesiac bez toho, či sú dole alebo vysoko, alebo znovu dole alebo vysoko, je moja subjektívna hodnota. Že voči tomu, kde si myslím, že som možno začal investovať prvýkrát. Že keď prvýkrát som nejakú akciu nakúpil pri stovke, tak pri 200 mi je ťažko nakúpiť, lebo už to je 12, lebo už to je neracionálne, ale pri tom to môže byť úplne oveľa lepšie a bezpečnejšie, ako sme si povedali. Čiže eliminovať, jednoducho odstrániť to vlastné správanie. A to vlastne je tá filozofia tak, toho pasívneho investovania.
A či to je pri investovaní alebo aj v čomkoľvek v živote, čo najmenej sa vystavovať tým situáciám, kde tieto obmedzenia môžu prísť do toho vstupu.
Takže to by som asi ja tak vlastne teraz ako vás počúvam, že najlepšia je tá prevencia. Čiže naozaj asi v nejakej tej automatizácii, v autopilote a v nestaraní sa je základ. Že ono vlastne veľa ľuďom môžeme hovoriť, že nepreskakovať, nerobiť, ale radšej proste to zariadiť tak, aby som vôbec to pokušenie nemala, aby som vôbec nestál pred tým rozhodnutím.
No, presne, teraz keď si otvorím účet u brokera, aby som tam nakúpil nejaké SMPčko alebo niečo, tak to je úplný opak toho. Že staviam sa pre to rozhodnutie, otváram si tie dvierka k tomu, aby som kedykoľvek mohol sa nad tým zamáhať. A nenakúpim naozaj tú Nvidia miesto toho SMPčka.
Otváram dvere hlavne tomu poskytovateľovi, aby
tak, aby ma
pokúšal. Aby pokúšal. Dobre, super, perfektné. A ja vám teda veľmi pekne ďakujem. Za mňa prínosné, pekný rozhovor. Ja si myslím, že o tej behaviorálnej ekonomii by sme sa vedeli baviť ešte ďalšie hodiny a prinášať množstvo príkladov. Takže verím, že aj týmto, ako sme si zaspomínali na pána Kahnemana, že aj mal sme trošku ozrejmili, prečo sme my vlastne takí striktní zástancovia pasívneho investovania, že dokonca na to existuje racionálne vysvetlenie. Takže ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Samozrejme, ak sa vám video páčilo, budeme radi za like, za zdieľanie a teším sa do skorého videnia a počutia. Majte sa.
Ahojte.
Do počutia.